You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ራይ ሰማዕትና ከምቲ ኸታተልኩም መዝሓለፈ እዋን ኣቶ ብርሃን እስማዒል ካብዚ ካብ መልበርን ብዛዕባ ኣብ ሱዳን እዚ ከውን ዘሎ ኩነታት ተኸታቲሉ ናቱ ትንታነ ሂብና ነይሩ። ሕጂ እውን ኣብ ሱዳን እቲ ነገር ኣይዓረፈን። ኣብዚ ሰሙን እዚ እውን ፕረዚደንት ዑመር አልበሽር ነቲ መንግስቲ በቲኑ ናይ ህፁፅ ኩነታት ኣዋጅ ኣውጅሎ ንሓደ ዓመት ዝፀንሕ እንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን ክብርሃልና እዩ። ኣቶ ብርሃን ይቐኒልና፣ ግዜኻ ሰዊእካ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከተብርሃልና ስለ ዝፈትኻ ይቐኒለይ።
መርሓባ በየነ ንኻን ሰማዕትካ ይቐኒለይ።
ሕራይ እሞ እዚ ኩነታት ሰሚዕና ኣለና ኣብዚ ሰሙን እዚ ሓድሽ ነገር እዩ። ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ተበፂሑ ነይሩ ድዩ ከምዚ ናይ ህፁፅ ኩነታት ወይ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ወይስ ንፈለማ እዋን እዩ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ?
እወ ከምዚ ዓይነት ቅድሚ ሕጂ ነይሩ ኣብ ግዜ ንሜሪ ኣብ 1984 ልክዓብ ከምዚ ሕጂ ተኣፋፊ ኩነታት ዘለዎ ሱዳን ኣብ ከምኡ ወጢሕ ነይሩ። ኣብቲ እዋን እቲ እቲ መንግስቲ ንምምሕያሽ ተባሂሉ ቱራቢ ኣማኻሪ ናይ ንሜሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንዑ ካብ ስልጣን ኣልጊስካ ገለ ናይ ገጽ ምልዋጣት ተረእዩ። ንሱ ግን ነቲ ጠለባት ናይ ህዝቢ ክምልስ ስለ ዘይከኣለ እቲ ስርዓት ኣብ መወዳእቱ ኣብ 9/4/1985 ተገልቢጡ። እዚ ናይ ዑመር አልበሺር ኣካይዳ ወይ እዚ ቅድሚ 2 መዓልቲ ከምቲ ኣቐዲምካ ዝገለፅካዮ ዝተገብረ ናይ ሪፎርምስ ምርኣይ ኣብቲ ናቱ መንግስቲ ልክዕ ነቲ ዝሓለፈ ቅድሚ 4 ዓመት ዝነበረ ኩነታት እዩ ዘክረካ። እዚ ናይ ድሒሩ ዝመፀ ሰላማዊ ሰልፊ ክንሪኦ እንትዳው ኮይና ሎሚ ልዕሊ 7 መዓልቲ ኣሕሊፉ ኣሎ። ኣብቲ መዓልቲ ክገርመካ እዚ ኣዋጅ እዚ ናይ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ከምኡውን ኣዋጅ ንኩሎም ሓለፍቲ ናይቲ ዝተፈላለየ ዞባታት ሱዳን ኣልወላያት ይበሃል ነቶም ኣመሓደርቲ ናይ ዞባታት ደፍዓኻ 100 ሲቪልያንስ እዮም ነይሮም ነቲ ስልጣን ሒዞም ዝነበሩ። ንመጀመርያ ግዜ ዑመር አልበሺር ነዞም ሲቪልያንስ እዚኦም ብናይ ፕረዚደንት ውሳኔ ካብ ስልጣኖም ኣልጊሱ ኣብ ቦትኦም ኩሎም ዝተተክኡ ትማሊ ጀረናላት እዮም። ኩሉ ሱዳን ሕጂ እምበኣር ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ዑመር አልበሺር ጀሚርካ ክሳብ ዝታሕተ ሓላፊ ብወታደራዊ መንግስቲ እዩ ዝካየድ ዘሎ። እዚ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ኢሎም ዝኣወጅዎን እቲ ዝተዋህበ ምክንያት ክትሪኦን ከለካ ግዜኡ ዝሓለፈ ምክንያት እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ምጅማር ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምምሕያሽ ናይ ናብራ ምምሕያሽ ናይ ኢኮኖሚ ገለ ተባሂሉ ዝቐርብ ዝነበረ ጠለባት እዛ ትማለት ዝተወስደት ኣክሽን ተወሲዳ ነይራ እንትትኸውን ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ መንገዱ መቀየረቶ ነይራ። ምናልባት ህድኣ ተረኺቡ ናይ ስምምዕ መንግስቲ ኣብቲ ዓዲ ክምስረት ምተኽኣለ ነይሩ። ሕጂ ግን ልዕሊ ሱሳሱ ድሕሪ ምኽፋሉ ድሕሪ ዝኩሉ ደም ምፍሳስ ብኣምኣት ዝኾኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጉንካ ትማሊ ትማሊዮም ናፃ ተባሂሎም በዛ ሓዲስ ሓሳብ ነቲ ሰውራ ንምብሻል ወይ ነቲ ተበጊሱ ዘሎ ብንሁር ዝኸይድ ዘሎ ኣንጻር ናይ መንግስቲ ዑመር አልበሺር ንዑ ንምህዳእ ኢልካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ። ብሓቂ ግን እዚ መንግስቲ እዚ ነዚ ሃገር እዚን ህዝብን ዝሓሊ እንተዝኸውን ነይሩ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብ ክንዲ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ኢልካ ምእዋጅ እቲ ክግበር ዝነበሮ ነቲ ዘሎ ፀገማት ክትኣሊ ክልተ ነጥብን ክውሰዳ ነይርዎን ከም መንግስቲ። ሓደ ሰፊሕ ሃገራዊ ዋዕላ ንኩሉ ዘካፍል ንኩሉ ፖለቲካዊ ማሕበራት ይኹን ፍዕለን እታ ሃገር ብኢኮኖሚ ኣብ ሃጓፍ ይኸይድ ኣሎ፣ ሱዳን ይወድቕ ኣሎ፣ ምናልባት ፈውዳ ክርከብ ይከኣል ኣብ ዝመፁ ዘሎ እዋናት እውን ብኣገባብ እንተዘይተታሒዙ። ስለዚ እዚ መንግስቲ እዚ ናይ ብሓቂ ሓልዮት ነይርዎ እንተዝኸውን ሓደ እዚ ሰፊሕ ዋዕላ እንተገብረ፣ ካልኣይ ብዑመር አልበሺር ወይ ብካልኦት ዝምራሕ መንግስቲ ዘይኮነ ሱዳን ሎሚ ዘድልዮ ብልዑላውነት ሕጊ ዝንጉሱ መንግስቲ እዩ ዘድልዮ ዘሎ። ኣብ ሱዳን ክገርመካ በየነ እቲ ዝበለፀ ሕጊ ናይ ዓለም ኣብ ሱዳን ኣሎ፣ ፕራክቲካሊ ግን ኣይስርሕን እዩ የለን። ምክንያቱ ንዑ ኢንፎርስ ክገብር ዝደሊ ሓላፊ ይኹን ወይ ዝኾነ ይኹን ማለት ናይ መንግስቲ ትካል ናብኡ ግፅ ዝስራሕ ኣይትርኢን ኢኻ። ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል? ምክንያቱ ንሶም ንባዕሎም ቀጠፍቲ ስለ ዝኾኑ ብሕጊ ተቀይዶም ብሕጊ ክሰርሑ ንሰብ ብሕጊ ክሕዙ ኣይደልዩን እዮም። እንታይ ደኣ ብብረት ብምፍርራሕ ብምቕታል
ኣራይ ኣብዚ እቲ ፓርላማ ንኣብነት ፓርላማ ነይሩ እዩ ኣብ ሱዳን ከም ዝበልካዮ እውን ቅዋም ኣሎ። እቶም ፓርላማ ሕጂ እንታይ እዮም ገይሮም ማለት እዩ ከም ዝኽውጭ ከሎ ብስልጣኑ ብወታደራት ብጀነራላት ኣመሓደርቲ ገይሩ ክትከኦም ከሎ ነቶም ሲቪላት እንታይ ሪኣክሽን ብፍላይ ካብ ፓርላማ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ እዩ ተዋሂቡ?
ና ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ኣይትረአየን። ምክንያቱ እቲ ፓርላማ መን ይግዲ? እቲ ፓርላማ ኮ መንበርስ ናይቲ ሃገራዊ ፓርቲ ዝበሃል ወይ ብሕዝቢ ልወጠኒ ዝፍለጥ ብዑመር ልበሺር ዝምራሕ እቲ ባይቶ እቲ ፓርላማ ንሶም እዮም። 90% ንዑ ዝድግፉ እዮም። እቲ ዝረኣናዮ ንኣብነት ኣዋጅ ብከመይ ዝኣመሰለ ዋላ እቶም ዝተከታተለ ሰብ እንተሪእዎ ብከመይ ዝኣመሰለ ብኣባላት ናይቲ ፓርቲ ብኣገባብ ማለት ብስሩዕ እንታይ ክበሃል እዩ መዓስ ከጣቅዑ እዮም ከመይ ኮፍ ክብሉ እዮም ኩሉ ተመዲቡ ዝተገብረ ስራሕ እዩ። እንታይ ክብል ደልየ እቶም ኣብቲ ፓርላማ ዘለዉ ዘይ ኣር ኖት ሪል ፒፕልስ ሪፕሬዘንታቲቭስ ናይቲ ፓርቲ ሪፕሬዘንታቲቭስ እዮም። እዚኦም ወከልቲ ናይቲ ፓርቲ እዮም እምበር ወከልቲ ናይ ህዝቢ ነይሮም እንተዝኾኑ ድምፅም ተሰምዐ ነይሩ። ብኣንጻሩ ግን ኣብ ኡምዱርማን እዚ እናተኣወጀ ንከሎ ዑመር ልበሺር እዚ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ እዚ ሕግታት ቀይርና ኣለና ሓለፍቶም ቀይር ኢና ክነመሓይሽ ኢና ወዘተ እናበለ ንከሎ ኣብ ኡምዱርማን ኣብ በዓል ደም ዓበይቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብቲ ንኣሽቱ ሳብርብስ ይካየድ ነይሩ ይካየድ ኣሎ ክሳብ ሎሞ እውን። ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ምትእትታው እዚ ከምቲ ዝበልኩ ኸዓ እዚ ፓናዶል እዚ ናይ ብሓቂ ደንጉ እዩ መፅኡ እቲ ሕማም ሕሉፍ ምስ በጥሖ እዩ ዑመር ልበሺር ነቲ ጉዳይ ክፍውስ ዝፍትን ዘሎ። ዑመር ልበሺር ግደፍዶፍ 30 መዓልቲ ወይ 3 ዓመት ኣይኮነን ኣብ 30 ዓመት ነዚ ሃገር እዚ ከም ሃገር ሓድነቱ ኣደልዲሉ ኢኮኖሚኡ እናማዕበለ ብማዕረ ብሕጊ ዝምራሕ ሃገር ክመራሕ ኣይከኣለን ፈሺሉ 30 ዓመት ዝፈሸለ ህዝቢ ወይ ቶም ነዚ ኣንጻሩ ሰውራ ዘካይድ ዘሎ ህዝባዊ ናዕብዪ ኣብ ሱዳን ተላዒሉ ዘሎ እዚ ዑመር ልበሺር ዝበሎ ኣብ ካልእ ጎደና እዩ ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ካልእ ጎደና እዩ ዘሎ። ህዝቢ ሎሚ ጭርሑኡ ኣብ ሱዳን እቲ ጭርሖ እውን ተቀይሩ እዩ። ቀደም ተስቁጥ በስ እያ ትብል ነራ ወይ ከዓ ተዓሎ ጥራሕ እያ ትብል ነራ እታ ጭርሖ ተላዒላ ዝነበረት። ሕጂ ግን ድሕሪ ዚ ኣዋጅ እንታይ ተወሲኡ ከሎ ወይ ንስኻ እዛ ሃገር ትገድፍ ወይ ንሕና ከም ህዝቢ ነዛ ሃገር ክንገድፍ ኢና ዝብል ጭርሖ ተላዒሉ ኣሎ።
ሕጂ ሓይሊ ናይቲ ህዝቢ ምንታይ ኩነታት እዩ? ምክንያቱ ሕጂ ሙሉእ ሙሉእ ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ትእዛዝ እዩ ዝመሓደር ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ሕጂ ንንዮ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ተቃውሞ ገይሩ ኣድማዕ ስራሕ ክሰርሕ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ ዶ?
እዚ ክህሉ እዩ ከምቲ ዝበልኩ ኸ እቲ ሰውራ ሕጂ ንምበል ልዕሊ 7 መዓልቲ ከይድሎ ልዕሊ 6 ስዋኣት ተኸፊሉሉ ኣሽሓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖምሉ ዝኾነት ስድራ ቤት ሱዳናዊት ዋጋ ከፊላ ኣላ ዳይረክትሊ ኦር ኢንዳይረክትሊ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ብወታደርነትን ብወታደራት ብረት ተሰኪምካ ወላ ኣብ ዝኾነ ኣፍ ደገ ስድራ ቤት ሱዳናዊ ስድራ ቤት ብረት ዝተሰከመ ሰብ ኮፍ ኣቢልካ ህዝቢ ክትኣስር ስለዘይከኣል እቲ ፈውሲ ጂኒየን ዝኾነ ሶሉሽን ነዚ ጉዳይ እዚ በቲ ፍሽለቶም ተኣሚኖም እዚ ማዕኑ ኣይክህሉን እዩ ከልግሱ ኣለዎም ካብቲ ስልጣን ኣፍ ደገን ህዝቢ ክወሃብ ኣለዎ። ኣብ ክንዲ ብብረት ወታደር ምስዳት ከዓ ሕጊ ኢምፕሊመንት ገይሮም ብሕጊ ዝሰረቀ ብሕጊ ክእተሓዝ ኣለዎ። ህዝቢ ኣካውንታብሊቲ ክርኢ ይደልሎ፣ ህዝቢ ክበልዕ ይደልሎ፣ ህዝቢ ክፍወስ ይደልሎ፣ ህዝቢ ቤት ትምህርቲ ይደልሎ ብየነ እዚኦም ኣብ ካልእ ጎደና እዮም ዘለዉ። ስለዚ ኣነ ከም ዝመስለኒ እዚ ብዑመር ልበሺር ዝተኣወጀ ድሒሩ ዝመፀ ኣዋጅ ነቲ ጉዳይ ብዙሕ ለውጢ ዘምፃሉ ኮይኑ ኣይረኣየንን እዩ። ብዙሕ ምቁሩ ኣምራማት እውን ይስማዕ ኣሎ ካብተን ንኣሽቱ ፓርቲስ እውን ይስማዕ ኣሎ። እተን ኣላየንስ ዘለዎን ምስ ዑመር ልበሺር እየን ደጊፈንኦ ዘለዋ እምበር እተን ካልኦት 40 ወላ 50 ዝኾና ፓርቲስ ኣንጻር እየን ዘለዋ ይንኣሳ ይዕበያ። እቲ ዝዓበየ ከዓ እቲ ህዝቢ ብምልኡ እቲ ዝሓሸን ዝበለፀን ከዓ ብመንእሰያት ተመሪሑ ይኸይድ ስለ ዘሎ ምናልባት ከቢድ ዋጋ ኣብ ንቅድሚት እንተ ደኣ ካልእ ፍታሕ ክመፅእ እንተዘይክኢሉ ኣብ ሱዳን ምናልባት ሓደ ከቢድ ዋጋ ክኽፈል ክንርኢ ኢና።
ራይ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ኣብኡ ብዙሓት ስደተኛታት ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን ናይ ካልእ ዜጋታት እውን ኣለዉ። እዚ ኩነታት ከመይ ክፀልዎም እዩ ኣብዚ ዝመፅእ ዓመት ማለት እዩ?
بس طبعا كمتي لمود ابزحف تزحفنا يعني خمسه عمت تمكروتات تي لو تطاتنا منجستات عطم سدتنيات دايركت افكت يغبرومي مخنياتو تزمت منجسي بخال بوليسي بخال الرائيا بخال تردوزمتي مستزلخنات تلاليو كساب زخيت كمتن عوز تعموز زونزفو غزي خوسديو امونغو خات واغاز خفل تي سدتنيان تي وطاتنياني جن نابنت البشير كم تزر أنا يو دشيرو أب كل أنتن زوباتات عودة كايدو نيرو أب كسان أبز كايدو عودة بيني خاب تزقر مني أب تقال إنها بان كل أنتين لتذاريبو نسوهم زم سب كسلا حزب خسلا تعيا تزبيهم أب زم تزر عودتهم كمت أكمينا نسوهم بتاريخهم ولا نتسألائهم تمال تواق أوزن زنبركم منقستو حيل مريم وتادراتو هاديمون مسمتوهم حبشيكم طبو غيركم استقبلكم تعيا تزبيهم يلوهم انتهي هيري كاز زلغو لكاكم ابو غربت حجر كيدوز زارب زلو يمثل كزرغو انتهي مالتي بخالا زراربا كسلان كبابي ان كلهم ايتاو يعني ميزبل زلو امو داتا انتهي زبل زلو ازي بعال كسلا طابنت تسعة وتسعة ساعة كاميتي إيري تواني هو ميز بزولهم بر من أين أي سودان أولو مسمون قصوز تواقي ثم زواق قصنا بوري إيري تواني
سلازن تاي تمال أخت انتاي نمي بالي زي خمز بزول
تي مال اختي مساء اطبقه بيلوز غوران تداهل يا حزب اريتران حزب السودان هذا حزب يو نحنا بعدهم بدهم نركب علينا انا خبز بوتايزي او يجر له دوب ناي ارترا ناي سودان كان حجته خفيت الله بوليتيكا وفلليات كل ونا يخليو نحنا كان كمهذاب هذا حزبنا اتقانا اساس مسي تشبيا صوت هذا الله عمر البشيرون ابزي نازي ناي حزب سمعيتات يفلت ينسو شرق السودان بزي تي يو ان زبلو لعل حدا مليون زخون حزب ايتراي زلنا بو مخال ازر اربان تاي زبلو زلو نسخون ايرتاوياني هم يزبل نازلو مالسي ايرتاوياني سوداناوياني هم يزبل زلو مخال ازر اربا ازون نسوم سبع المنقسي ساس يخون نسبع الترابي تسمامي عمز قبرونا ونتزيناي بارتتات تباهيلو سودان ابزوباتات مسكفافلو نشرق السودان مرزحتو ايرتاوي سلزخونتي تقماتاي بويتي ايرتاو بفلايك آتي تقماتاي باركا ببحلن بلمدن بهايمانوتن كررب زلو بزيادة كالآي زيغنتناي سودان كازستفاق دلو ناتي ايرتاو فتيوموي نعو طبق نابراخ قبري لوم زيكونو نايتي بارتناتوم حيلي نمبزح نعو نمدلدال تباهيلو زستقبري رؤوي ناشحات ايرتاو
سلازي دقا فارلو مال دي خباتون كابتن إيرتران سودانوين أب كسلا زلو
وا ميت خام ميتي عمر البشير زد متهم نصومون عبنات وكوكوزة قروم قدايا لهم بيانات ومخنياتا لهم أبتزا حالة في سرعتات عدلنا العلواي درجات مرتيخون وي أبدحن زخوني بتي زلوهم سكيلس وي تمرتي بوتاتات كروح بعد اللي يروحون يبرون. أبغي عمر البشير جن. نابنت نتام بتفلد دخانة تجري كوميونيتي ناي ساهو ناي بلين ناي جبرتي ناي قال قال خمسة لب سودان تفلد.
نعم.
الله. بسودان ويان. أبتحت سودان ويان. كم الله. حجنت هايو. زي نتنا تام ناي تي حزب الوطن وي تهجراوي بارتيز بهال. بعمر البشير المرح نعون مدلدال إلكاس تجبري. نايز بروح مسكرنات كا حجي تحديش برايم نيستر أم حداري ناي بور سودان زنبري دكتور إيلا مليونير يعني كابيتاليست بزوحو قزب زلو زب آيو ناي بور سودان عصرت لعلى عصرت عامت أم حديرو قص ناي بور سودان بفتصم زغيري سب آيو قن تزبزح قنزب انفيستناتو برسنال رأس مالي هبتام سباي لو منو سيتي برايم نيستر ناي سودان زلو اتي هبو زلو قاريبل آني مسكولو افدقاي كفوت كخونيو من سودان زدحن من قصخن تاكلينا زبل مبتعتاتي هب بانصارو عمر البشير مخطلو سيبل سب زنبري ألقيسو نتي وزير الدفاع وي حلافي تي جرنال حلافي ناي 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 أركان ناي سودان زلو نعو كم قداماي مخطل أمتي والله مثل سلطانو إذن تايزر إياكا كان مخطر جميرو كساب حلاو معتوناتو بتا كان إيتي قصنا يسألو أمتي مالتي عجي تاجلابي أو تيو تاكاكي أطلو مالتي
هراي أمور داتا خاحتا كمنال باتتي دوب أمانغو أب كسلا بفلاينا بإرتراز تمنك أسخاص كمي ألو حجي واتر اللو ديو ويس كفوتي زولو حزبي كم دلين كأسخاص ديو أبت دوب زولو خونتا تحفش أو سئليها بالناسك
تي اب دوب ناي سودان زلو بيني تعاتيو اي فلتني ولا زو كلو تعاتيو زلخ بهلن كلو اي تعاتو نيرو اتم عطاو زنبري بيشنخ سودان وموخ اب حقي مالا سب ماكينات تخيلا من تياتر قياسة قيرات اتو توتن ኣይነበረን ብኮንትሮባንዳ እዩ ነይሩ። ህዝቢ ግን ብካልእ ስልክታቱ ገይሩ ፈፂሙ ሓንቲ መዓልቲ ኤርትራዊ ንሱዳን ክመፅእ ወይ ሱዳናዊ ወይ ድማ ኤርትራዊ ካብ ሱዳን ንኤርትራ ክኸይድ ሓንቲ መዓልቲ ብምክኒት ናይ ምዕፃው ናይ ዶብ ካብ መገሹኡ ዝተዓናቀፈ ሰብ የለን። ክሳብ ሎሚ ሰብ ይውሕዝ ኣሎ፣ ይኸይድ ይመፅእ ኣሎ። እቲ መንገዲ እዩ ተቀይሩ። ብኣደበራ ጌርካ በዓል ዓዋድ ኣቢልካ ካብኡ እቲ ኢንተርናል ትራንስፖርቴሽን እናተጠቐመ ሰብ ይኣቱን ይወፅን ኣሎ። ልካ ከምቲ ብወገን ናይ ዛለንበሳ ዝነበረሉ እዋን እዚ 10 ዓመት እዚ ዶብ ተዓፅ ይበሃል ነይሩ። ግን ሰብ ዘብኮረ ኣይርኤናን። ካብ ትግራይ ሰብ ንኤርትራ ከይድ ነይሩ፣ ካብ ኤርትራ ከዓ ንትግራይ ሰብ ከይድ ነይሩ። ልክዕ ብማዕረ ማዕርኡ ኣብ ሱዳን ሎሚ እቲ ዶብ እቶም መራሕቲ ወይ ክልቲኦም መንግስትታት እየን ብዕሊ ዓፂና ክፊትና ኢለን ዝዛረባ እምበር እቲ ህዝቢ መገሽኡ ከም ዘሎ ይቅፅል ኣሎ። ሰባብ ሓንቲ መዓልቲ እዩ ካብ ኣስመራ ወይ ካብ ከረን ንቂሉ ከሰላ ዝሓድር ዘሎ። ስለዚ እቲ ዶብ ኣይተዓፀወን ኣሎ
እሞ ይቀኒልና። ኣቶ ብርሃን እስማዒል ንዝሃብካ እናትንታነ ኣብ ቀፃሊ እውን ነቲ ኩነታት እናተኸታተልካ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንሰማዕትና ክትበና ብደጊመ ይምሕፀን። ይቀኒለይ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስን
ይቀኒለይ በነ sbs.com.au